сәлеметсіз, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлық радиосы сөйлей. Прага студиясында сезне ландыш харасы сәлемлей. Бүген безнең тапшыруда. Грозныйдагы Путин урамы Айдар Халимны яңа иҗатка этергән. Айдар Халим сәфәр турында Азатлыкка да әңгәмә бирде. Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме инвалидларга йөрергә кыйынлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплавын тегәлләде. Фотолар Казанның моңа кадәр сөйләнмәгән кулайсызлыкларын да ачкан. АКШ-тагы Билл Гейтс финанслаган проектны алып баручы бүлекне җитәкләүче татар кызы Кәримә Нигъмәтуллина фәндә эшләр өчен аны бик яратырга кирәк дип саный. Бүген аның фикерләре белән танышырбыз. Кызган табак унага яңа гасыр телевизион каналында аулак и тапшыруын алып баручы Роза Әдиятуллина булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Наиф Ахмал алып бара.
Бу атнаның төп темасы Казанның дальний полиция бүлегенә ябылган 52 яшьлек Сергей Назаровның үлеменнән соң бар ил халкы игътибарын җәлеп иткән зур җанҗал булды. 9 мартта кибеткә чыккан җирдән тоткарланган Назаров 11 мартта үлә. Табиблар аның полициядә азаплауларга дучар булганлыгын раслады. Җинаять кылуда гаепләнүче кайбер полиция хезмәткәрләре инде тоткарланды, кайбер хезмәткәрләр эшеннән алынды. Полициянең элекке хезмәткәре, хәзер Казанның 95-нче мәктәбендә эшләүче Мөдәрис Каюмов бу вакыйга Татарстандагы барлык полиция хезмәткәрләренә тап төшерде ди.
Күп кенә җитәкчеләр, күп кенә менә хәзер Казан идарәсен җитәкләгән җитәкчеләр һәм районнарда эшләүче хезмәткәрләр, вади хезмәткәрләр белән менә мин хәзергә кадәр аралашам, алар бу хәлне аңламыйлар һәм үзара тәнкыйтлиләр, аңлыйлар. Ул бит инде аерым бер хезмәткәрләргә генә түгел, һәрбер полиция хезмәткәренә тап төшерә. Шуңа күрә ничек килеп чыккан икән дип, алар борчылалар, үзара сөйләшәләр, алар ниләр дигәндәй, әгәр дә инде моңар тиешле чарасын күреп, киләчәктә башкаларга, бигрәк тә яңа килгән яшь хезмәткәрләргә, бу инде үзенә күрә бер
Республика эчке эшләр министры Әсгать Сафаров бу хәлгә аңлатма биргәндә, моны әлеге вакыйгага бәйле милиция хезмәткәрләренең 1980 еллар ахырындагы 1990 еллар башындагы авыр балачагы белән аңлатырга тырышты. Шулай итеп, аныңча, моның өчен Горбачев, Ельцин чырлары гаепле булып чыкты. Журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова исә бу хәл Русиядәге хәзерге җәмгыятьнең эшлеклеген күрсәтә ди.
Шунлыкта бу бөтен Русия буйлап бара торган җәмгыятьнең эштән чыгуының күрсәткече инде бу вакыйга. Бу шунлыкта яман шишне тишлеп чыгуы. Кызганыч, нәкъ менә татарлар аркылы тишлеп чыкты инде бу башка җирдә бәлки күренмәгәндер.
Сергей Назаровның үлеменнән соң полиция әлеге хәл булган дальний бүлегендә соңгы 2 елда полиция гамәлләренә карата барлык шикаятьләрнең яңадан каралачагын белдерде. Җитәкчелек полициянең шуңа охшаш канун бузулары турында хәбәр итүне сорады. Ләкин Казанның Азина 2 полиция бүлегенә сәламәт килеш эләгеп, берничә сәгатьтән ашыгыч ярдәм машинасында авыр җәрәхәтләрдән үлгән Ринат Фәләхиев эшендә әлегә алга китеш күренми. Ринат 2008 елның 28 декабрьдә күп кан югалтудан үлә. Назаров очрагындагы кебек үк, полиция хәзергәчә Ринат үз сәламәтлегенә үзе зыян китергән, кан тамырларын үзе кискән дип белдерә. Ринатның әнисе Илсияр Фәләхиева моның белән килешми. Минем улымны милиция хезмәткәрләре азаплап үтерде, диде ул Азатлык белән сөйләшүдә. Илсияр Фәләхиева әйтүенчә, полиция бу көннәрдә үз хезмәткәрләренең канун бузган өчен җәзага тартылачагын белдереп, кешеләрне тынычландырырга, күз буярга гына тели. Чынлыкта исә вахшиләрчә кеше үтерүчеләрне җәзага тартудан саклап калу өчен һәммә нәрсә эшләнә.
Эш мәсәлә судта булдык инде. Суд-то инде обязательств возбуждения уголовного дела. Но Следственный комитет Бернеса Шлеми.
Али бу кыннарда бу мәсәләне яңадан күтәргәнегез булмадымы?
Пока заявление без язмадык, но решение суда Следственный комитет направление СЭБАР, но алар даже решение суда не выполняет возбуждение уголовного дела. Представляете?
А үзегез җыенасызмы алга таба ниндидер югарырак мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә?
Мне просто даже, блин, какие пути еще нужны, для продвижения данного дела. Мы уже все испробовали. Я и на приеме была, и у Амирова, и в Следственном комитете вот неделю назад была, они вообще сейчас трубки не берут. То есть все делается для того, чтобы не возбуждать уголовное дело и чтобы это не вытаскивать.
Hazır bütün ala Kazan'a Moskova'dan tek şirişler de kilgen iken bu Kazan milisesinin tek şirişin.
Ну, мне кажется, все формально, мне так кажется. Формально. Это, мне кажется, исполнение какой-то формальной стороны, чтобы люди успокоились. Но такого внимательного отношения вот к нашему делу вообще нет, можно сказать так.
Hakimiyetning prezident saylovidagi qonun buzuvlarini rizasizlik bildiruvda davom etdi. Sholida 14-mart kuni Mullanur Vahitov ismidagi Totar gimnaziyasi qarshisida o'zgan protest chorasida kommunistlar firqasining Sholli bo'ligi a'zolari elga gimnaziya mudiri Firdusa Ayupovani ishindan olarga ham mahkamaga tortirga degan talab qo'ydi.
Birinchi aytilgan sonlar, birinchi yozilgan sonlar. Alar yozilgan protokol shu uchastikning pretsedateli qo'l qo'ygan печать қойған протокол біздің кішілерге берілген болды. Ол біздің штабта ята, аның копиясы закон бойынша нешек тәләп етілі, ол берілді бізге. Ләкин аннары түнне ме, ерден ме енді бүтән түрлі сандар язылып, бүтән түрлі сандар системаға, интернетқа, ғасылыбырға кіртілген болды.
Бұл үшті әнді мен үші екесе гимназияның, кесе гимназияның коллективін ғайыплы деп санайсыз.
Yo, o'quvchilarni g'ayibli deb sanamaymiz. Biz kerisincha o'quvchilarni yoqlab chiqdik. Chunki bizning qarovimizcha bunday o'rlashgan kishi, falsifikatsiyalar yasagan kishi gimnaziyani yetaklab borishga huquqi yo'q. Ham biz ota-onalarga bolalarni maktabga olib borgan ota-onalarga, o'quvchilarga, shu maktabda ishlovchi g'adil o'qituvchilarga ko'rsatirga tilaymiz. Nindi buralarning direktorlari.
Уфада татар ұйышмаларының бірләштірілген отырышында Башқырстан татар іштимағы өзәгінің идара әғзасы Рамил Хүсейінов ұзған сайлаулар татарларының өзәңі бик түбән болуы көрсәтті. Бізні тағын соғыш білән қорқытып алдадылар, дейді.
Анда Путин түгел ме? Явлинский келсе де, Жуганов ме келсе де, барыбір бізге шушы халық бәлешілерге керек, гражданское общество деген нәрсе шушы өзіңін алып тұрға керек кішінің. Тұра ма бұл Россия деген дәулет? Торылып шыға ма? Торқала ма? Бізге татарлар бәлешілерге керек. Мына біз сайлауларда көріп айттық, татарның өзіңі бүтіндей төбен. Татар боларақ түгел, гражданин боларақ та нық төбен. Бір нәрсе де оңламайлар, анда ауыл тирелерінде тем более. Анда оларны алып баралар. Мына бізге соғыс қана болмасын. Шо деп оңлатқандар, соғыс біле қорқытқандар. Елік мына бізден ішіп қорқыталар, мына атомная война начнется деп. Гонка вооружений болды. Шушы оқ нәрсе кай хүкім сүре. Чүнки теге масса информация шаралары алар.
Владимир Путин тұтырқылылық шығанағы деп мақталған бір мәлді, Еділ бойы түбегіндегі біршулы қәлләріні Башқұртстан президенті Рүстем Хамитов та иқтибардан шетте қалдыра алмады. Еділ бойы федерал бүлгісінің селектор кеңешмесінде ол соңғы 5 жыл ішінде бүлгідегі ауыл халқының 1 миллионға кемігенлігін айтып біршулу білдірді.
В округе в сельской местности проживает 9 миллионов человек, или четверть сельского населения страны. С 2007 года число сельчан в округе уменьшилось более чем на 1 миллион человек. За 5 лет мы потеряли в сельской местности 1 миллион человек, а всего у нас сегодня проживает 9. Так что легко посчитать, если такими темпами будем двигаться, когда у нас исчезнет сельское население или сократиться до минимума.
Инде ахырда ауыл жерлерінде яшаушылар үшін біраз көңілдірек хабарға да тоқталайық. Гидрологлар Татарстанның күн шығышында һәм Башқұртстанда қор һәм түн қатламы қалын болмау себепле зур су басулар күтілмейді деп білдірді.
Қардың қалыңдығы әзірек 20-50 сантиметр бетінде. Нормаға қарағанда 23 сантиметрға әзіректер. Бұздың қалыңдығы әз. Олардың да қалыңдығы 20-40 сантиметр. 20 сантиметрға нормаға қарағанда әзіректер. Мына осы факттарға таянып, біз әйте алабыз. Башқұртстан территорияда болған елғаларда ялғы ташқынның хау кемелі, көлемі нормаға яқын, екі нормаған әзірек боласақтар.
Шулайда білгішлер кішкіне елғалар бойында қаралтыларына су басу мүмкінлігі қола деп кесеті.
Атналық көзәту білен Наиф Ақмал болды.
Озатлық радиосы.
Татарстан яңалықларына көшебіз. Кертелерсіз шәһәр иҗтимагый төркеме инвалидларга йөрергә кыйынлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны тигәлләде. Фотолар Казанның моңа кадәр сөйләнмәгән кулайсызлыкларын да ачкан. Хезмәт мәшгульлеге һәм социаль яклау министры Айра Шафигуллин исә Татарстанны инвалидларга җайлау эшләре яхшы бара дип федерация шурасында хисап тотты. Тулырак итеп Наил аларны тыңлыйк.
Киртелерсе шәһәр инициатив төркеменә керүчеләр 13 март көнне бергә җыелып фотоларын барлады. Сүрәтләр инвалид арбаларында йөрүчеләрнең, бала арбасы белән урамга чыгучыларның һәм шулай ук хәрәкәт итү кыен булган кешеләрнең Казанда кулайсызлыкларга очравы турында. Киртелерсе шәһәр башкаланың кулайсызлыгын күрсәтүче фотолар туплауны 23 февраль көнне башлаган иде. Бу хәлгә битараф булмаганнар 20-дән артык фото җибәргән. Фотога төшерә алмаганнар шәһәрдә йөрергә кыенлыклар тудырган җайсызлыкларны телефон аша да сөйләп биргән. Киртелерсе шәһәр төркеме координаторы Искәндәр Ясауев бу эш белән зогырак шөгыльләнгән саен яңадан яңа җитешсезлекләр ачыла бара дип әйтә.
Последняя серия работ, которую я видел, это прислала женщина-инвалид.
Соңгы эшләрнең берсен күзләре начар күргән инвалид ханым җибәргән. Ул үзенең фотолары белән шәһәрдә каяда булса барырга туры килгәндә, шактый кыенлыкларга очравын дәлилләргә тели. Казандагы күп кенә тукталышларда автобус маршрутлары язылган такталарга реклам кагазлары ябыштырып куйганнар. Бу тукталышка нинди санлы автобусның киләчәге күренмәй. Начар ишетүче я бөтенләй ишетмәүче әлеге тукталышлардан нинди автобусның кайсы якка баруы турында сорап белешә дә алмый бит. Әгәр автобус ишендә тукталышларны күрсәтеп баручы язу булмаса, шулай ук ишетмәүчеләр кайда төшеп калырга белмичә аптырыйлар.
Например, если не работает световое табло в автобусе, точно так же она не знает, где сходить, да, она не понимает, если она не ориентируется в этом районе.
Ди Ясауев. Казан университеты студентлары төшергән фотолар инвалидларга гына түгел, ә өлкәнрәк яшьтәгеләргә дә керергә кыенлыклар тудырган текә баскычлар турында сөйли. Метрода инвалидлар өчен лифтларның эшләмәве, кайбер станцияләрдә һәм җир астыннан үтү урыннарында пандусларның булмавын чагылдырган фотолар да бар.
Мы надеемся, что эта фотовыставка, она как раз покажет, да, еще раз.
Без хәзер әзерләячәк фотолар күргәзмәсе түрәләренең ачык мөхит, доступная среда программа яхшы тормышка аша дип белдерүләре белән чын хакыйкать арасында зур аерма булуны тагын бер тапкыр дәлилләячәк. Казанда инвалидларга кая да булса бару шул кадәр кыен.
Они доступны в настоящий момент в Казани для передвижения инвалидов.
Ди Ясауев. Алар күргәзмәне башта Казан федераль университетының төп бинасында күрсәтергә телиләр. Әлеге уку йорты җитәкчелеге белән бу хакта килешенмәгән, каршы килмәсләр дип өметләнәләр. Шулай ук бу фотолар җыелмасын күчмә күргәзмә итеп эшләп, аны Татарстанның социаль яклау министрлыгы бинасына да, Татарстан дәүләт шурасының фойесына, хөкүмәт бинасына куярга теләкләре бар. Александр Калашников тумыштан гарип, хәзер аңа 27 яш. Ул Азины 2 бистәсендә яшәй. Идә арбада үзе йөрсә дә урамга чыккач бары бер читтән ярдәмгә мохтаҗ. Үзләре яшәгән тирәдәге бер генә кибеткә керә ала ул. Калганнарына бигрәк тә кишерәкләренә пандуслар бөтенләй эшләнмәгән. Даруханәләр белән дә нәкъ шул ук хәл. Почтага керү инвалидларга бөтенләй җайланмаган. Фатирга түлисе, хат җибәрәсе булса, мин танышларымнан аларның почтага барып килүен сорыйм, ди Калашников. Калашников узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда, хәзер инвалидларга йөрергә кулай булсын өчен ниләрдер эшләнә, әмма түрәләрнең сүзләре белән хакыйкать аермасы бик зур дип әйтә.
Конечно, у нас проблемы есть, метро делают, конечно.
Бездә проблемнар бар, метрода да нәрсәдер эшлиләр, әмма барсы да бик акрын бара. Автобус тукталышларының кайберләре арбалаларга җайланган, әмма күп ишракта йөртүчеләр дөрес туктамый, шуңа күрә арбада йөрүшене күтәрергә туры килә. Элекке вакыт белән чагыштырганда үзгәрешләр бар, әмма түрәләр бездә барсы да әйбәт дип мактанып, күпкә арттырып җибәрә.
Как бы чиновники преувеличивает то, что все хорошо.
Ди Калашников. Русияның беренче дәүләт каналы узган айда Казан метросын күрсәтеп, монда барсы да инвалидларга җайлаштырылган дип сөйләде. Ясауев, без бу хәбәрне дөреслеккә туры килмәгәнгә шикаят итәчәкбез дип әйтә. Хәзер алар федераль канал җитәкчелегенә һәм башка матбугат чараларына махсус хат әзерләй. Узган елның декабрь айында Қазан транспорт комитеті метродағы көп станциялар инвалидларға жайлаштырылды деп хисап тұтты. Горки Сокно бистәсінде көтергішлер жиңі урамына лифтлар қойылды. Әмәт станциясында міне лифт шли башлаяшақ деп хабар етілді. Жиңу урамында әлегә кадәр лифт эшләми, пандусларда бер генә чыгыш кая салган, Горкида да күтәргеч эшләми, Әмәттә дә кылда кыймылдатылмаган, Тукай мәйданы кирмән тукталышларында күтәргечләр дә лифтта юк, башка җитешсезлекләр дә бар. Татарстан узган ел ашык мөхит программын тормышка ашыру өчен 696 миллион сум акча алды. Аның бер өлеше федераль казнадан, бер өлеше республика казнасыннан бирелде. Бик күп эшләр эшләү планлаштырылды. Метроларны җайлаштыру, пандуслар эшләү, лифтлар, күтәргечләр кую һәм башка эшләргә 25 миллионнан артык акча каралды. Аның өстенә Тукай мәйданы станциясендә җир астыннан үтү юлына 2 лифт һәм пандуслар кую үшін тағын 11 миллион 400 мүн сум бөлінді. Ақшалар берілді, әмі планлаштырылған ішлерінің бік аз үлішігін өтірмішқа ашты. Башқа құрылмаларына инвалидларға жайлауға келгенде де, программда язылғанларының тулысынша тұрмышқа ашмауы белгілі. Эшләр ярым йортыгына башкарылуга карамастан Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин 1 февральдә үк ачык мохит программа уңышлы башкарыла дип Россия Федерация шурасында хисап тотты инде. Уланда хакыйкаткә туры килмәгән сүзләр сөйләде. Яңа асуллар кулланып Казан метросындагы бөтен эшли торган станцияләрдә дә җайлаштыру эшләре башкарылды һәм инвалидларның иҗтимагый оешма вәкилләре тикшергән Нансың аларға уңай бәя бирде, дейді Шафиғуллин. Министрның ғылқупшы сөзлерге ғына құрылған башқа орыннарда да ішлерінің ұңышлы баруы турында сілеген шығышы, біздің ішіміз бүтін илге үрнәк болар деп тәмамланды. Нақшулығы тұрышта Русияның сәлеметлік сақлау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да қатнашты. Ол 2012 елға Татарстанға федераль бюджеттан инвалидларның яшәйешін жайлаштыру үшін тағын 283 миллион сумнан артык акча бүлінешәген һәм нақшуның қадар үк республикада бирешәген иғылан итте.
Инвалидларны баршыған проблемлар белән Наил алан таныштырды.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Дәвалану ял итү максаты белән Кавказ якларына барган язучы Айдар Хәлим Чечен Республикасы башкаласы Грозныйда да булып Владимир Путин исемен йөрткән урамда милләтләр язмышы турында уйланып йөргәндә Татарстан китап нәшрияты аның Хун Вейбин китабының 3 томын бастырып чыгарды. Айдар Хәлим белән әлеге сәфәр һәм язучының Мәскәүдәге очрашулары турында шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Айдар Хәлимнең 70 еллык юбилее беренче булып Чаллыда билгеләп үтелде. Аннан соң язучы Кисловодский шәһәренә ял итәргә китә. Шушында ул чечен кешеләре чакыруы буенча Грозный шәһәренә дә сәфәр кыла. Айдар әфәндене чечен башкаласына кадәр Шапа, Кавроев узата. Кавказ якларыннан кайтышлый Айдар Хәлим Мәскәүдә Спутник кинотеатрында узган иҗат кичәсендә катнаша. Шушы көннәрдә тагын бер иҗат бәйрәме Казанда узды. Шушы сәфәрләрдән соң без язучы белән очраштык. Айдар әфәнде, булган сәфәрләрдән, очрашулардан нинди хис, тойгылар алган? Сүз башыбыз Кисловодский каласы һәм дә Чечен башкаласы Грозный хакында.
Чаллыда үткән иҗат кичәсеннән соң мин 2 көннән соң миңа китәргә насыйп итте. Кавказ тарафларына, анда мин Кисловодскида ял итәргә бардым. Шунда мин чечен дуслар мине күреп танып алдылар. Һәм әгәр дә мин риза булсам дип мине көндез без сәгать 12-ләрдә юлга чыгып, кичке 7-ләргә ара Кисловодский белән Грозный арасы бер 300 чакрымга якын. Без яхшы гына шактый юллардан килеп төнне килеп кирип, көндезге сәгать 2-гә кадәр мен Грозныйда булдым. Грозныйны беренче сәгать карадым, анда таң калдырган әйберләр шактый булды инде. Беренчедән анда ул шу кадәр төзек шәһәр, шу кадәр төзелгән, анда хәтта истәлеккә бер генә җимерек тә калдырылмаган. Ул бәлки махсус эшләнгәндер. Шул кайры төзек шәһәр, әмма ләкин шунысы менә бер парадокс әйме. Чөнки 100 yıllarca, neşe 100 yıllarca bu inşa tüzülgen şehrinin tarihi yüzü kalmagan. Lakin şehir yoğa. Ул менә киштән нәсеннән җибенә кадәр киендереп йоклатылган солдатны төртеп куркытып уятылган солдат тирәтеке бу ул. Шундый бер кызыклы парадокс әйме. Анда мин булдым Владимир Путин проспектында ул бер 2-3 чакрым сузыладыр. Ул бары тик граниттан, алтын көмештән генә тора. Мин яңа мәчеттә булдым ул бер ел ялгырмасам Европада иң зур мәчетләрендә. Бизәлеше белән безнең Кушарит мәчетеннән кимдә түгелдер, артык та түгелдер кебек, әмма ләкин чынлап та таң калдыра торган ул бина инде мин анда нәфил намаз укып чыктым.
Айдар әфәнде, менә сез Путин проспектын әйтеп киттегез. Шушы Грозныйдагы Путин проспекты инде Русияда, дөньяда шактый менә шау-шу тотарда шушы исемне бирү. Менә сездә инде бер иҗади хисләр, шигъри хисләр нинди дә булса менә шу хис тудымы?
Әйе, мин ул хакта шигырьдә яздым. Кайтканда автобуста һич тә көтмәгәндә минем теге яңа Грозный дигән шигырем туды. Анда минем менә бер дүрт кенә ел укып китәм. Иске Грозныйның чын тарихын алыштырган елтыр пластик шәһәр уртасыннан проспект үтә Путин дигән классик. Йортлар гуя солдат, күкрәкләргә орден итеп гранит асканнар, баш командующий килә дип сикереп үрә катка басканнар, кичә генә кан кыйылган ташны бүген алтын калай ялмаган, хәтеренә утырып йылар өчен Помпейдан бер җимерек калмаган.
Айдар абый, менә Грозныйга кадәр баргач, инде Чечняга кадәр баргач, андагы менә шул җитәкчеләр инде Чеченнең танылган шәхесләре белән очрашырга туры килдеме?
Кысаны чакыш вакыт эз булгач, җитәкчеләр белән очрашырга туры килмәде, әмма мин үземнең юлга чыгарылганнан, мин Рамзан Кадыров исеменә үземнең җит хойсы китабымны җибәргән идем, мин аны белештем, минем китабым килгән, президент аппараты аны алган, һәм Грозный, ягъни Чечен Республикасының үзәк китапханәсенә дә җибәргәнем, ул китабымда минем барган. Тагын мине таң калдырган нәрсәләр, ул беләсезме, Чечен җире, Чечен халкы, монда шундый бер кызыклы каршылыкны ачкан күп булды. Татарстан җире татар халкы, Чечен җире һәм татар Чечен халкы. Алар да без дә азатлык өчен, мөстәкыйльлек өчен көрәштек. Шунсы кызык, без мөстәкыйльлек өчен көрәшеп, корбан бирмичә, без мөстәкыйльлексез калдык дип әйтсәк, Чеченнәр мөстәкыйльлек өчен көрәшеп, кан көрәш аша шак бик зур корбаннар биреп, дәүләтчелекләренә ирешкәннәр дип мин әйтә алам. Бүгенге Чечен Республикасы ул мөстәкыйль дәүләт дип әйтергә мөмкин. Анда мин чит гавам телен ишетмәдем, анда чечен теле кая барсаң да, андагы урамнарда бер генә дә теге бәйле, башын бәйләмәгән, яулыксыз хатын-кыз күреп булмый, иратанда анда исерек ир күреп булмый, кибетләрдә анда аракы тыелган, анда туй була икән, өстәлгә аракы, хәмер кую дигән нәрсә бөтенләй беткән, ул бөтенләй бер шундый имам белән яшәтергән мөселман дәүләтенә үрелгән.
Айдар абый, бит инде менә шушы 90-нчы елларда Чаллыдан да шушы сәфәр оештырылган иде, хәйрия сәфәре дип әйтегене без аны. Анда сез дә катнаштыгыз, башка шәхесләр дә катнашты инде. Менә шушы сәфәрне хәтерләүчеләр бармы әле?
Әйе, ул хакта шактый сүз булды. Кая гына барсаң да, о, Татарстан, мы помним, без хәтерлибез, әйе, сездән беренче мәртәбә шушы сүзне без дәвам иттек Москвадә. Мин 1995 елның январь айында булса кирәк, без 25 машина, КАМАЗлар, гуманитар ярдәм иттек. Назаранга без бардык. Ул чакта мин Грозныйда очрашырга тиешем. Дудаев белән мин алып баралар иде, Дудаевның шәхси машинасында аның сакчылары. Әмма ләкин без ләктек автомат утасына ләктек, һәм безгә кире кайтырга туры килде, безнең очрашу борып чыкмады. Әмма ләкин мин соңыннан Назарган кайткач, мине кабул итте ул чактагы Ингушетия Республикасының президенты Руслан Аушев. Һәм менә мин әле кайтышлай, шыбасымы юкмы? Үзе безнең татар җәмгыятының, ягъни Мәскәү татарлары өлкәсенең итәксе Фәрит Мұқтасаровның ярдан білән мені қабул итті Руслан Аушев. Ол қазір Бірләшкен Дәулетләр Бірләшмәсінің интернационал соғышшылар ұйышмасының генерал секретары болып ұшылый. Ол аның офисында мені қабул итті. Ол бик матур, малы театр янындағына камергер тықырғында. Ол мені китап бөлек итті, чүнкі аның білән интервью, бұлған интервью шыққан ярғыма жұмланды заманда. Ол менің бірінші китабымда да шықты. Һәм мені кірткенім бұл жит қойсы китабына да. Мин аңа жит хойсы китабын бирдем дә, ул шушы битне ачып та җибәрде, һәм анда күрде. Ой, Рафис Кашапов,
Он же к нам приезжал. Вы же вместе приезжали. Я шлайт фотографийка шаф на Галимжан Зарифын таныды, мені таныды. Хам шушы китапны оқып, шу қадар рахмат айтты. Татар халқына, Татарстан халқына, оның жетекшілігіне рахмат айтты. Хам мен аңа жауап раушында айттым. Әйе, мен сізіні көргәш, өзімнің туған елім, өзімнің ватаным, өзімнің республикам, өзімнің сүйікті халқым, хам жетекшілігім барлығына қуанып айттым. Чөнки едім, мен 15 жылды язған едім бір роман. Оның есімі Шақты Сәйір Хун Вейбин, яғни кісіліксізлікнің өзегі қоян келіп шыға шул тұрда бір роман. Шуны менім хүкіметім, менім дәулетім, президентіміз Рустам Миниханов берген ақшаға, мен Татарстан кітап нашриеті 3 том шығарды, қайтқаш менің бірінші мәртебе қолмат ташақмын. Хәм шулай да шынап та мен мына бір күнгіне өлік, Қазандағы юбилей байрамында мені Татарстан кітап нашриетінің директоры Дамир Шакиров бүтін халық алында шушы 3 том тапшырды. Мен көңілі уақиғаларыны көп кешірген кіші, әмі ләкен мұннан да көңілі уақиғаны менің бәл кешіргені болмағандыр. Менің туған жерім бар, менің туған халқым бар, менің жетекшілігім бар, әм татар халқына хеш та баш ерге ярамай, келешек бізні алда, шынки біз иманыбыз білен, тіліміз білен, дініміз, іліміз білен келешекке барамыз, біз бір қашында берішмейшекбіз Алла бұйырса.
Айдар абай, мына белгілі болған сәбет, енді татар көп жерде яши, мына Ингушетияда, Грозныйда, шул ок Чечняда енді татар диаспораларын, татар кишилер белән очрашырга туры килмәде ме?
Мен білесім, анда теге мақсус ізләп беруге туры килмәде, чөнки мен нигә бардым, теге дәваланырга бардым бит инде. Ләкин шунысы кызыга еме, әйтәм, мен килдем, килеп беренче көнне иртән килеп әйеме, туңганнан соң инде иртән килеп теге Нарзан ише торган галереяда яшеренеп кенә су ише генә башлаганда гына исәм Сайдар абый. Бір егіт біле бір қыз, қоясыз мен тоңыз, қоясыз мені білесіз дейм. Бәй, біз бейт айымы, не, біз бейт Қазаннан, Айдар айымын үшілем, есімі Рейфа Шекелі қарқы кереткені қатырында шықты. Олым икәуіліп олары үләншкен ғойлай екен. Шылайтып, онда мен тоңып алдылар. Шынан, барасын, қойтасын айымы, бір түркім үштірадылар, Саратов татарлары, Саратов таныйлар. Сізіні бейт телевизордан көрәбіз. Шынан, бір түркім. Біздің ұлян татарлары қолығанда біздің бар, ләкен оларына ұйыштыру білен шолдарына керек. Мен, мәселен, Марат деген татар жегітті, ол туған неді, Кисловодскіда шында өскен, ол үйленген татар жегітті, татар шәбілі, қызықсына туған ел білен, ләкен Қазанда болған ек бірді. Мына шындай шырышлар болғаны Мәскәуде әлбәтті, Мәскәуде мен күтілмеген оқиға болды. Ол Сатурн деген бик зор кинотеатрда, ол 600 орынлық, анда бір 700-ләп кіші болғандыр, басып тұрғада орын жоқ еді. Күтмегендегіне, менің үшін күтмеген уақиға болды ол. Өзіміздің Татарстан дәулеті, хүкіметі, һәм Татарстанның Мәскәудегі уәкілдігі, тырышлығы білен, шушы Сатурн деген кинотеатрда, Мәскәу итәкшілігі, Мәскәуінің кино итәкшілігі, һәм өзіміздің Татарстан кино итәкшілігі, біздің «Үш аяқлы ат» деген фильмді көрсеттіләр. Онда иламаған кіші қалмағандыр бәлкі. Шул қадар яқшы болды ұлайымы, инде андағы шешкәлер, андағы матур сөзлер, яқшы тілеткілер менің көңіліме ойылып қалды. Екінші күнінде мені шыраштым, татар жәмәғатшілігі біле анда залда бір 300-350 кіші болғандыр. Үшінші күнділерінде бізді енді Қазанда менің шушы Шалдыдансың, Мәскәудансың, Шал Қазанда енді бик зур масштаб білен Татарстан дәулеті өткерді менің юбилей кешемне, мен бик шатлықлы хәлдәмін, әлі аруым өтмәген кәнешіні, мені Татарстанның, Татар конгресының бек зор бөләген берділер, медалін берділер, шуңа көрә мен тегі медалілерге еремәген кіші, әлі шы медалілерін сыйпа болар, нәрсе екен деп ятқан күнімдә.
Айдар Халим әйтуінші, Грозныйға болған сәпәрі, ижат кешеләрінде алған тәсирләре, аның яңа язмаларында урын алашақ.
Шалыдан Ғафиулла ғазизіні тыңладық. Толырақ етіп, біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз, адресіміз ozatlyk.org.
Ozatlyk Radiosu.
Татар қызы Кәрима Нигматуллина АКШ-тағы Intellectual Ventures шіркетінде Microsoft-қа неге соған ішмәкер Билл Гейтс финансалан проектіні алып барушы бөлікні жетекли. Ешкіне болуына қорамастан татар қызына 50 кішілік түркімні шанып тапшырғанлар. Бүкіндерді Кәрима Нигматуллина білен Озатлықның Мәскеудегі хабаршысы Нәзифе Кәримова әңгеме қырды.
Неге хатын қызлар фәнні сайлайлар? Forbes журналының соңғы хатын-қызларға бағышланып нәшір етілген санында басылған Халима Мирсаяпованың мәқәләсі шундай баш астында берілген. 100 жыл элек танылған ғалима Мария Кюри өзінің екінші Нобель бүләген химик боларақ алған. Ол вақиғаға қадар 8 жыл алдан шул ғалима физика бойынша тарихта бірінші мәртебе хатын-қызлар арасында бірінші Нобель бүләге лауреаты була. Әйінде 1901 жылдан бүгінгі күнге қадар Нобель бүлегіне ие болушылар арасында барлығы 40 қына хатын қыз. Узған жыл Массачусетс технология институтында шығыш ясаған, дүнге көлем белгілі болған Microsoft шіркетіне негіз салушы Билл Гейтс өзінің шығышын оның командасында шушы институтын тамамлаған қыз ішілі деп башлады. Онды кішілер мені сұқландыра. Олар іш қуарлық білен шығылленіп тә көп ақшалар ішілерлер еді. Лекін олар фәнні сайлаған. Шуның білен бірге, олар өзлерін кішілік ішін бік тә файдалы керекли ішке бағышылар деген еді. Ол вақытта Билл Гейтс бұ сөздері білен 26 яшлік Кәрима Ниғматуллина турында шулай сөйледі. Бүгінгі күнде Кәрима Интеллектуал Вентурс шіркетінде ГИС финансылаған проектіні алып барушы бүлік жетекшісі, оның қоластында 50-ден артық қызметкер ішілей. Кәрима Мәскеуде тонылған ғалимнер Роберт һәм Венера Ниғматуллиналар ғайласында туған. Оның әтесі академик, әнесі фәннер кандидаты. Кәрима әлі болашақтан ұқ физик, математик боларға қиялданған. Ол 3-ші класта оқыған уақытта оның әтесіне Америка ғалимнері білен бірге фәнни проект алып баруны тәқдим еткендер. Ғайла Америкаға көшіп келе. Кәрима онда бик тонылған Олбани мәктебінде оқи башлай. Бұл мәктеп Америкада қыз балалар үшін иң мақтаулылардан санала. Шулы уақытта Кәрима Русияда да оқуын ташламай. Уфа мәктәпләренең берсендә читтән торып укып, ел сайын имтиханнарын биреп бара. Америкада өлкән сыйныфларда укыганда ул үзенең беренче хыялын тормышка ашыра. Физика буенча фәнни проект эшкәртә һәм Нью-Йорк штатында уздырылган олимпиадада җиңеп чыга. Аннан соң Калифорния штатындагы олимпиадада да 4 җиңүче арасында була. Шушы уңышлары һәм Олбани мәктәбен алтын медаль белән тәмамлавы Кәримәгә Принстон университетының бюджет бүлегенә керергә мөмкинлек бирә. 4 ел урынына Кәримә ул институтны 3 елда тәмамлап чыга һәм ул Массачусетс институтына аспирантурага керә. Аспирантурада укыганнан соң үзенең алдагы фәнни тормышында үз юлын сайлап, гамәли математика буенча докторлык диссертациясын яклый. Диссертация темасы итеп ул йогышлы аурулар таралуыны математик яктан моделировать итүне сайлый. Теоремалар үстендә генә утырасы килмичә, аның кешелек өчен файдалы хезмәт язасы килә. Ел саен гриптан, спидтан, безгәк ширеннән җир шарында 1,5 миллион кеше үлә. Бу шаккаткыч хәл бит ди Кәримә. Бу аурулар белән көрәшү чарасы бар. Үземнең фәнни эшем белән миллионланган кешенең тормышын яхшы якка үзгәртә алырмын дип уйлый. Бу мине эшкә рухландыра ди ул. Аспирантурадан соң аны Интеллектуал Вентурис ширкәтенә эшкә алалар. Ул ширкәтнең директоры Натан Мирволь тәкъдиме белән ширкәт каршында төрле юнәлештәге патентлар эшкәртү буенча махсус лаборатория булдырыла. Анда хәтта медицина, атом төш юнәлешендә эшләүче бүлекләр бар. Һәм йогышлы аурулар буенча проект эшкәртү бүлегенә математика, биология, программалаштыру, иммунология фәннәре буенча белеме булган һәм берничә чит ил теле белгән кеше таләп ителә. Кәримә бу таләпләргә туры килә торган кандидат дип табыла һәм аны бу эшкә кабул итәләр. Бүгенге көндә Кәримә Вашингтон штатының Сиэтл шәһәреннән ерак булмаган Белвью шәһәрендә эшли. 2 ел элек Кәримә бу проектка килгәндә бу бүлектә бары тик 2 кеше булса, хәзер инде Кәримә кул астында 50-гә якын хезмәткәр эшли. Кәримә эшли торган төркемнең максаты полимелит, безгәк, шулай ук спид, үпкә авыруларын таралуыны туктату стратегиясе программасын эшләп чыгару. Кәримә Ниғматуллинаның ул программаны тәэмин итү төркеме ауруларның килеп чыгу чыганагын да табып белергә мөмкинлек бирәчәк. Бу программа нигезендә нинди диагностика, нинди дәвалау бу ауруларны бетерүдә иң яхшылардан икәнлеген дә белеп булачак. Америкада зур уңышларга ирешкән Кәримәнең Русияга кайтып эшләү теләге дә юк түгел. Монда кайтып барысында яңа баштан башлау аны куркытмый. Без бір қайтуда Кәримә белән Мәскәүдә ишрашып сөйләшә алдык. Шунсы да кызыклы. Бер ничә чит ил теле белгән Кәримә Туған татар тілінде бик еркін сөйлеше ала. Хәзер сезнең игътибарга аның белән булган әңгәмәне тәкъдим итәм.
Мин мәктәпне бетердем Уфада да, Америкада да. Ул шәһәр атала Олбани шәһәре. Аннары мин университетка күчтем, Принстон университетын бетердем. Аннары аспирантурага күчтем, MIT Institute of Massachusetts Institute of Technology. Математикада PhD якладым. Аннары киттем эшләргә.
Менә ничек Билгейс командасына килеп беләктегез, дипломыгыз белән бәйледер дип уйлыйм.
Әйе, шулай дөрес. Мин үземнең дипломны эшләдем. Математика, модельләр, эшләү бер нинидән карадым. Аннары модель, компьютерда сынау эшләдем. Анарга ул результат күрсәттем. Анарга бик кызык булды. Ул мине анда чакырды.
Ул бөтен дөнья күләм танылган кеше. Менә бер татар кызының булсын зур галимнәр гаиләсендә үскән татар кызы. Ләкин менә Белгиядә эшләү татар кызының бу инде бик кызыклы да шаккаттыргыш.
Мин анда бик честь татарча честь бик зур.
Хатын-кызлар, галиме хатын-кызларга ничек карыйлар анда?
Яхшы карыйлар. Ул Америкада ул әзгене җиңелрәк, анда кызлары наукада күбрәк, фәндә күбрәк. Монда караганда, мин анда тырышам үземне күрсәтергә, аннары монда Россиягә кайтырга, монда да эшләргә.
Шулай да монда кайтырга уйлыйсызмы, анда калырга түгелме?
Юк, мин бит Мәскәүнән Россиянең кызы, монда кайтырга кирәк.
Ә менә сез менә Белгийс югарылыгындагы эш монда табып булырмысың?
Булыр. Мин оптимист. Табырмын. Бу миңа Россиядә бик кызык кайтырга. Минем бит әнием, әтием монда торалар. Әнием, әтиемнән якларга кайтырга телим.
Ә болай хәзер кайда торып, кайда эшлисең, кайсы?
Шәһәренең исеме Сиэтл. Ул Ванкуверның Канадага границага якын, Америкада штат Вашингтон.
Анда татарлар бармы, беләсезме, танышмы?
Сиэтлда татарлар бик әзрәк. Сан-Францискода татарлар да бар. Нью-Йоркта да татарлар бар. Дусларым әзгенә бар анда татарлар.
Ничек менә шулай татар телен шулай матур итеп сөйләшәләсең?
Тырышам әзгенә. Әнием, әтием бик күп булышалар. Әтием миңа бәләшәктән дә әйткән иде. Татарша сөйләшергә тиеш, син бит татар кызы, туган телне белергә кирәк.
Татарша яраткан шагыйрьләрең, язучыларың бармы?
Тукай инде, Тукай и туган тел ул иң яраткан минем шигырем.
Менә әйтәләр инде безнең илдә, мәсәлән, хәзер үзем әйтәм, галимнәргә, бигрәк тә хатын-кызга фән буенча алга китерлек мөмкинлек юк. Чит илдә ул әйбәтрәк дип әйтәләр. Менә чагыштырып әйтегез әле. Нәрсә эшләргә тиеш хатын-кызлар фәнгә керер өчен?
Страсть должна быть в науке. Если есть страсть, то все получится. Бик нык яратырга кирәк. Яраткан эшне ул чыгар. Кеше яратсан фәнне, ул булыр. Утырып, уйлап, и статья язу булыр. Яратырга кирәк.
Безнең радио тыңлаучыларыбызга, менә Кәримә Дигматуллина нәрсә дип әйтәсе килә? Яшьләргә, мәсәлән.
Яшьләргә, тырышып эшләргә, әнине, әтине яратырга, булышырга, туган телне өйрәнергә. Шундый.
Сез Кәримә Нигматуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, татар телендә яхшы сөйләшкән, галим буларак зур уңышларга ирешкән Кәримә фәнни эшен туган илендә дәвам итергә хыяллана. Әти-әни янында буласым килә ди ул. Фәнни эшләр белән мавыгу өчен аны бары тик яратырга кирәк. Шул вакытта гына уңышка ирешергә була дип саный Кәримә Нигматуллина.
Азатлык радиосы.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Яңа гасыр телеканалында ел башында эфирга чыккан Аулакый тапшыруы телевизор караучыларда төрле фикерләр уяткан. Ул теләкләрне истә тотып, Аулакыйны кызыклы итәргә тырышабыз дип тапшыруны алып баручыларның берсе Роза Әдиятуллина. Ул бүген кызган таба кунагы. Роза белән яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба. Кызган таба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзыяпалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүген без танышабыз популяр теле алып баручы, телевидение йолдызы дип әйтергә була, Роза Әдиятуллина. Роза, менә шуннан да синең әле азатлыкта әңгәмә биргәнең юк. Күрәмчә шулай бит.
Әйе, юк.
Хәзер өр-яңадан башлыйбыз инде, башта синең белән танышабыз. Казан кызымы син, телевидениегә ничек килеп эләктең?
Бөтен тыңлаучыларына мин сәламлыйм. Нәрсә турында башлыйм икән? Ничек мин Казан кызымы,
каян? Казан кызымы,
әйе. Әйе,
менен Қозан кызы.
Сүйбер өзүн.
Матур силим деп инде бар бир кытык шыяқларым көп. Қозан кызы буларат инде менен де ниндидир татар тилин бик фамил түгел, алай да тырышабыз сыйланы
үйрөнүп. Татар лицей бүтүрмөдүм
го? Йок, йок, мен бүтүрдүм татар гимназиясы, экинчи татар гимназиясы кабидин Мәржани исиминдеги экинчи татар гимназияны бүтүрдүм. Биздин окутуучуларыбыз да, биздин менин сыйныпташларым да барысы да шундай элдер. Шуңа күрө Аллага шүкүр мен шунда татар тилин үйрөнүп, инде нишектер иштеп киттик биз телевизияда. Телевизияда нишек электем инде ул бик баналь яңгырар деп уйлайм инде, чөнки минем монда опам эшли, һәм инде кичкенәдән мин шул опама ияреп, монда телевизияга киләдерим, әлибе-әлибә тапшыруларында катнашадырым, инде анарсын тамшы тапшыруларында.
Мәктәптә булганда укыйм.
Әйе, мәктәптә. Башлангыч сыйныфларда хәтле үк.
Хәтле үк.
Хәтта. Миңа 6-7 яш булганда, һәм инде 5 яшьләрдә мин монда опама ияреп килгән идем дә инде, һәм гомумән алганда үземнең тормышымны телевидение белән бәйләрмен дип уйламаган идем. Чөнки
мин
гомумән алганда телевидение да гына түгел дип
уйлыйм.
Әйе, журналистик да. Мин кичкенәдә журналист яисә алып баручы булырга хыялланмадым. Мин хыялландым, мәсәлән, космонавт булырга, космосны күрәсем килә. Хатын-кызларга хас булмаган хыял дип. Чынлап, әй, космонавт.
Идел вакытында аны сөйли торасыз түгел.
Юк, юк, юк, юк. Терешковалар, менә Гагаринлар кебек поехали дип, менә шулай космонавтика белән нишектер хыялландым бу хөнәр турында. Белмим, бәлки бу хыял тормышка ашырдыр, бу минем хыялым, менә космоста булып кайтыр.
Менә хыял шундый булырга тиеш түгел.
Әйе, хыяллар алар бик күп. Шуңа күрә кем белә бәлки җитәр. Әлбәттә инде ул бала чак хыяллары. Аннары соң менә 8-7 сыйныфларда мин монда килгәч, миңа безнең режиссерыбыз Захря Пакуртаева, ул әле тамшы тапшыруның режиссеры булды. Ул миңа әйткән иде: «Карагыз, нигә монда буталып йөрисең әле?» Мин әйтәм: «Әй, монда йөрим инде». Ул әйтә: «Әйдә әле менә бу сиңа текст, тамшының тексты, әйдә алып баручы буларак безгә укып чыг әле», диде. Мин укып чыктым инде аны нишектер, һәм ул әйтә инде: «Бик әйбәт, әйдә безгә алып баручы буларак кил». Тамшы
тапшыруына.
Әйе, тамшы тапшыруына инде ул 7-8 сыйныфларда булды инде. Мен ул юк, ул миңа 7-нче сыйныфта тәкъдим итте, ләкин мин 1 елдан соң гына эшли башлады. Тамшы, чөнки минем теләгем булмады алып баручы буларга. Шулай шырт кистем инде, ничектер кызыксынып китмәдем. Аннан соң инде 1 елдан соң без менә шул форумга баргач, Орленокта бер шундый матур гына яшь журналистлар форумы узды. Һәм инде мине Рамлата апам инде үзем белән алды шунда, һәм шунда кызыксынып менә шул журналистика дөньясына чумып, балалар белән аралашып, теге төрле регионнардан килгән балалар белән аралашып, ничектер менә шул журналистика дөньясына чумдым. Һәм инде Аллага шөкер, менә шушы көннәндер дип уйлыйм, менә шушы мизгелләрдән 8-нче ай 14 яшь иде миңа.
Ничә ел булды инде хәзер телевидениедә булуыңа эшләүме?
Белмим инде, белмим, ничә ел бик
күп. 10 елдан артык.
10 елдан артык инде. Яны 98-нче елларда мин килдем монда. 10 елдан артык. Әлибе-әлибәуне инде санамасак, 10 елдан артык. Штатта инде без монда 2002-нче елдан бирле эшлибез.
Менә хәзер кичкенә кыз бар, ул да ияреп йөрми.
Әлеге юк, ияреп йөрми, ләкин минем кызым Алисия, ул минем кебек үк ачык йөзле, бик актив, сөйләшергә ярата. Мәсәлән, без бер нинди концертка барабыз икән, ул анда һичшиксез биешек, сәхнәгә менәргә дә теләге бар аның, ләкин инде кызым чыкмый инде, анда бит башка балалар чыгышасы, син зурак үскәч, аннарсың чыгарсың. Бик ярата инде чыгыш ясарга, төрле бәйрәмнәрдә дә ул катнаша, рәхәтләнеп җырлый.
Телевидение караучылар.
Юк, юк, юк, юк, юк, юк, әле юк, чөнки ул әле үсеп җитмәгән дип уйлыйм. Теләгем, минем хыялым аның табиб булу. Киләчәктә табиб булса, минем өчен ул бик шатлыклы нәрсә булыр иде. Ә журналистика һәм телевидениедә чыгыш ясау, бәлки ул бик хобби буларак кына булса, әйбәт булыр иде. Төп эш булмасын иде дип инде. Төп эше менә барыбер кешенең нидер төп эше булырга тиеш. Мәсәлән, табибмы, инженермы, ә менә телевидениедә ул ничектер хобби буларак кына, мәсәлән.
Кызган тоба. Син журналистика факультетын бетердің ғой
енді? Әйе, бітірдім.
Үстеме білімдер алдың Қазанда ғана ма еді енді?
Қазанда ғана.
Мәскеулерге баралар қойды?
Жоқ, жоқ, бір қайда бармадым. Нешектер мен шул телевизияда тіплендім. Хәм мен өз ішім бик ошы, қой уақыт зорланып алабыз енді, іш көп, уақыт бір нәрсеге де жетмейді деп. Барбір ойлап қоясың, мен ішімді яратып басқарамыз, Аллаға шүкір, ішіме бик яратып келем, ішімнен яратып қайтам, нешектер соғынам да ішімді.
Сен бітер ғойлы күшісіден, нешектер мен ғойлы күшісі булгач, телевидение читләшмәдем.
Беләсеңме, менә телевидение дә юк, читләшмәдем. Чөнки телевидение дә бар тик өлгер кешеләр эшли ала дип уйлыйм. Алар монда да, тегендә дә өлгергә тиеш. Һәм аллага шөкер, минем дә тормыш иптәшем зарланмый, чөнки аңа да
тиешле
дәрәҗәдә ул һөнәр буенча иҗат кешесе түгел. Коммерция җирендә эшли инде, шуңа күрә үзе иҗади кеше булса да, барыбер ул миңа ярдәм итеп тора гел, ниндидер фикерләр, идеялар, әгәр дә кемне мәсәлән аллага тапшыруына язалар кирәк булса, уйлашырга гел ярдәм итә инде миңа. Гаиләмә игътибар бар, һәм ул җитәрлек дип уйлыйм. Минем якыннарым һәрхәлдә зарланмый.
10 елдан артык эшләү дәверендә нинди тапшырулар аша үттең син? Иң эреләрен санап китсәк, бүгенгесе инде ул иң билгелесе аулагы.
Әле бәле-бәле әйтик, инде тамчы тапшыруы яшьләр тукталышында алып баручы корреспондент булып эшләдем берничә ел. Аннан соң һава торышында эшләдек Исраил Мәтбаев белән бергә безне ТНВ ачылуга, без анда алып баручылар булып эшли башладык. Аннан соң инде хәерле иртә тапшыруы, кара каршы тапшыруы
һәм күбесенчә туры эфирлар.
Туры эфирлар дип 50-50. Һәм туры эфирлар да бар. Теге айрым-айрым тапшыруларны алырга, әйе, туры эфирлар да бар. Нидер теге форумнар, туган тел форумнар, алар да бик күп булды инде.
Тәҗрибә шуннан да тупланамы телевидениедә? Баштагы чөрәңне чагыштырсаң, хәзерге син инде кассеталар әйләндереп утырасың. Үзгәргәнең.
Хәзер без инде Аллага шөкер кассеталар әйләндереп тормыйбыз. Безнең хәзер бөтен нәрсә цифровой форматта бар, компьютерда. Һәм үзгәрә инде. Үзгәрә.
Килеп чыга кайда карганда.
Элек, әйе, килеп чыга да бик рәхәт шундый. Үземне яшәү мы карап утырасың. Яшәүне дип инде хәзер дә карт түгел. Алай да беләсеңме, менә үзгәрә телевидение. Менә без килгәндә без монда шундый линейный монтажда утырадыр, кассеталарны әйләндереп бер кассетаны икенче кассетага. Хәзер инде эшләр гомумән алганда җайланды һәм эшләргә дә бик уңайлы. Бөтен шартлар да тудырып торалар. Аллага шөкер, безнең җитәкчеләребез дә гел идеялар биреп торалар, эшләргә шартлар тудыралар. Шуңа күрә Аллага шөкер.
Бүгенге көнгә кайтсак, авылдагы тапшыруы ул нинди максаттан мәсәлән башлап җибәрдегез? Төзелеше һәм кухнясы белән бераз таныштырып китсәң иде.
Бик күңелле, ләкин бик катлаулы тапшыру бу аларга тапшыру. Бу
синеке, мин синекене алмашмы?
Бу бөтенләй башка тапшыру. Син минекен, мин синеке тапшыруында анда яшьләр кавышалар иде. Бөтенләй бер-берсен белмәгән кешеләр алар кавышалар иде. Ә безнең андый максаты юк, монда безнең тапшыруда кавышмыйлар. Безнең тапшыруда күңел ачалар. Ләнеп һәм инде әлбәттә безнең традицияләр, безнең гореф-гадәтләр танышалар яшьләр. Бу әлбәттә инде иң беренче максат безнең яшьләребезне замана балаларын элек Аулагыда булган традицияләр, гореф-гадәтләр, уеннар белән таныштыру инде һәм әлбәттә онытмасыннар өчен дип барлыкка килде әлеге проект. Әлеге проектның авторы әнисе дип әйтер идем дә, Миләүшә Ләбибна Айтулганова. Әлеге проект белән ул инде әллә кашаннан бирле, күптәннән бирле киеп яшәде. Аның идеясе шундый, менә ниһаять утырмыш кашты. Без Зөфәр белән аны алып бара башладык. Бүтән концепциясен уйлап, кемне чакырабыз, кемне бездә катнашачак дип, менә шуларны уйлашып, нитеп бала туач инде без аны эфирга чыгарды. Һәм миңа калса хәзер күбрәк теге уңай тәэсирләр, тәнкыйть сүзләре ишетелсә дә бик күп түгел.
Бармы теге төрле фикерләр бармы?
Төрле фикерләр бар әлбәттә. Чөнки мәсәлән безгә шылтыратучылар да бар, әби бабайлар шылтыраталар, әйтәләр: "Безнең аулагылар шулай үтмәгән, мәсәлән, безнең шундый уен булмаган." Ә бар киресенчә хаттар бик күп киләләр, кайбер әбиләр, бабайлар язалар, мәсәлән, безгә бик ошады, яшәлебезне искә төшереп җылап утырдык, менә шундый уеннар да тәкъдим итәләр. Уеннары да әйтер идем, мәсәлән, бик шундый үзенчәлекле уеннар да булган. Аларны әлбәттә инде тапшыру аша уйнатып булмый, чөнки ул ниндидер нормаларга туры килми.
Белгечләргә мөрәҗәгать итәсезме?
Белгечләргә әлбәттә мөрәҗәгать итәбез. Безнең тапшыруыбызда. Белгечләр дә утыра. Беренче тапшыруыбызда Фәнзилә Пажаухара булды. Ул республикабызның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе. Һәм инде әлбәттә алар белән һәм һәрбер тапшыруга килгән белгеч белән башта сөйләшеп, аралашып, ничектер фикер туплап кына булдырабыз бу тапшыруын, төшерәбез. Әлбәттә, һәрбер фольклорыбыз бик безнең киң һәм һәрбер нечкәлегенә төшенеп, без аны булдырырга, ничектер торгызырга тырышабыз. Бәлки ул безнең клипкә чыкмый кайбер вакытта. Әйе, вакыты бик кыска, 26 минут, нибары 26 минут, һәм инде бу 26 минут эчендә без тапшыруны 2 сәгать төшерәбез. 2 сәгать тапшыруны төшергәннән соң, аны әле менә шул 26 минутка кыскартырга кирәк. Һәм инде әлбәттә, иң кызыклы моментларын гына кертәбез, алай да бик кызык моментлар әле кадр артында да кала. Чөнки, мәсәлән, безнең Зөфәт шундый ул шоумен, аның өчен туган дип әйтер идем дә, бізге келген қонақларымызды да ойната да, жырлата да, биете де дейерлік. Ғымен алғанда бізге келген кішілер хар вақыт.
Неге кішілер сонда? Кімдер оларға да?
Кімдер? Бізге келген кішілер олар қанағат болып кетелер. Рахатленіп, немесен Дилия білен болады келгенлер еді біздің татар эстрадасының ұлдызлары. Олар кетер, бітті мәлі, айда гізел тоғын бір ойнатыға, бір топ шоуға, айда гізел тоғын біздің шақырығыз, рахатленіп, көңілі ошасы келеді, бік көңілі болды деп. Бізге келелер татар фольклор ансамбльлері, республика біздің татар фольклор ансамбльлері, олар саны бек хесап бізді, һәм шуны айтасы келе, әлігі ансамбльлер, олар біздің милеті, біздің ғырыф ғадетлерін, традицияларын соқылап барушы кішілер деп айтыр едім. Шынке мен біз, мәселен, мен әлігі проектқа тұтынғанша, оның үш кәліклерін де бір нәрсені білмейдірем. Қазір есе менің үйімде үстел тұл татар фольклор китаплары, мәселен, Марсел Бакиров, Әйе Ақаров китаплары, әсерлері, жырлары, қазір енді мен де түшіне башладым, мен шул татар фольклорына өзім де сәхнеге мініп, қазір бірі жыр башқара алам, бірі ойын ойната алам. Бек рахат, мен шул ансамбльлер келіп, бізге көрсетелер ойындарыны, елаларыны, бейрәмлеріні, мен біздің татар халқымызға милеті бізге хас болған енді шундай ойындарын көрсетеді. Олар біздің бесме нешіктер көрсетуші болалар. Татар эстрадасының ұлдызлары оларға ярдәм етелер, татар эстрадасы ұлдызларына шығыш жасаған. Қонақтарымыз бик көп, қонақ қыздары, қонақ жігіттері деп атаймыз енді біздің топшырубыздың түп геройлары. Һәм әлбәттә енді жазаларсыз болмай, һәрбір кешеге жаза әлеге, һәм енді мында енді кеше ошыла. Һәрбір сәләтте де нәрсеге сәләтле ол, нәрсеге сәләтсіз деп жырлай білеме, бие білеме, бәлки тизәк кеше әйтә беләме, менә шундый язалар. Һәм икенче турда безнең ярыш туры, анда инде беренче тапшыруны шулай ук алса, анда Дилә безнең шәмнәр белән бииде, шәм сүнмәскә тиеш иде, ул булдырды. Хәтта йөкле шагы булса да аның рәхәтләнеп бииде, куян кебек сикерде, аңа бик ошады. Ә инде булар безнең эскәмиядә бииде, анда да ниндидер
күңелләр. Аны кем тапты эскәмияне, ул булган машинадан да.
Ул шуннан да булган, олак илләрдә ул.
Тәп барганда куркынычрак та җырлап китәр кебек.
Әйе, бездә Қызына юк йығылмады, түшмәді, рәхәтләнді бейді, юк кисмәдік, біз толысын шаны бердік, шынке ұлшынан да бек қызықлы болды. Аллағы үйлерді ұлшын дейсін олар болған.
Көп мен шыға олатын астына неше тапқыр шығар?
Оригинал шығышы шыға бір тапқыр, ұлжымға күні, 9-ші артыда, кешкі сағат 9-ші артыда шыға, қобатлауы аның екшәмбі күні 9-ші артыда, әмінде сейшәмбі күні, ул күндіз шыға. 3-ші артыда біз оны қобатлаймыз. Әлбәттә, һәрбір тапшыру нешіктер өзге. Айрым-айрым тапшырулар инде, алар қабатланмай тапшырулар. Атнада, бір атнада қабатланмай тапшырған тапшыруларын шығарамыз эфирге.
Зорырақ телевизияларға жұмыс сынап барысы келмейді ме? Мұнан кетіп Мәскеуде шәмшәрді барып күндет телевизиялдызлар.
Бірмейді кастингларда қатнашқаным болмады Мәскеуге барып. Нешектір мен болғаным білен қанағат. Һәм инде әлбәттә мин монда гаиләм, һәм без гаиләмнең дә, иремнең дә, эше монда, балам да, әниләр дә монда, шуңа күрә минем ничектер Казанымнан китәсем килмәде. Мәскәү, Мәскәү ул, бәлки эш өчен дә бик әйбәт тирек булды, тегез үсәргә дә бәлки, ләкин миңа ничектер менә әлегә бөтен нәрсә канәгатьләндерә һәм әлегә Казанымда яшисем килә.
Рухи яктан да, материал яктан да үзеңә рәхәтлек аласың, канәгатьлек аласың.
Әйе, ну без хатын-кызлар теге бик күп акча алмасак та ярар бит инде, безнең ир-атларыбыз бар, Аллага шүкір, шуңа күрә біз көңіліміз үшін ішлейміз.
Көңіліңізге хош келген іштер көбірек болсын.
Рахмет, ясын.
Оңғашыларыңыз, қарашыларыңыз көбірек болсын. Оңғашылар сізге.
Біздің олағы езге келерге ұнатмағыз, ярай ма?
Ярай, Алла бұйырса.
Рахмет.
Бек зор рахмет. Демек, Қызған таба яшьләр тапшыруында қонақта болды Роза Әдия Тулина. Яңа ғасыр телеканал алып барушысы.
Қызған таба. Һәр шимбе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Бу авта Төркиядә Кырым татар музыкасы, Кырым татар йырлары яңгырады. Türkiye'nin 3 ayrı şehrinde, 3 büyük şehrinde, 3 ayrı yerde Kırım Tatar mızıkaları var idi. Bunlardan birincisi Türkiye'nin payitahtı Ankara'daydı. Ankara'da 15 Mart akşamı Altındağ Belediyesi Kabakçı Konağı Kültür Merkezi'nde Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni Ananevi Kabakçı Konağı konferansiyaları ve kültür faaliyetleri çerçevesinde Kırım'dan Kırım'da nam salgan belli yırcı, meşhur sanatçı Rüstem Mehmet misafir ede. Rüstem Mehmet, Kabakçı Konağı Kültür Merkezinde Ankara'daki Kırım Tatarlarga ve Kırım Tatar mızıkasın sevgenlerge muhteşem bir akşam yaşattı, geçirtti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezinin misafiri olarak ve onun tertipleyen bu akşamga iştirak etken belli sanatçı Rüstem Mehmet, Kırım'ın en eski havalarından günümüzdeki popüler yıllarına kadar çeşitli örnekler verdi. Hem sohbetleşti kelgen insanlarla hem de bu yıllarını yangırattı. Ankara'nın tarihi mahallesi hamam önündeki tarihi Kabakçı Konağı Kültür Merkezi'nde. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar arasında da pek sevilgen, yıllarından özlerin mest etken bu belli Kırım Tatar sanatçısı Rüstem Mehmet Ankara'dayken de ayrıca bu konserinden gayrı 15 Mart akşamı Kabakçı Konağı'ndaki konserinden gayrı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'ni ziyaret etti ve cemiyetin idarecilerinin görüştü. Onlara Kırım'lı Kırım'daki son kumaziyetler hakkında malumatlar verdi ve gelecekte Kırım için yapılacak projeler konusunda fikirleştiler. Elbette Rüstem Mehmet'in bu konserine Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay yardımcıları Namık Kemal Bayar, Murtaza Esenkal olmak üzere bütün cemiyetin idarecilerinin hepsi bu konserde yer aldılar. Türkiye'deki bu hafta diğer iki konserlerde Türkiye'nin diğer iki balaban en büyük şehri İstanbul ve üçüncü büyük şehir olan İzmir'de aynı akşam geçirildi. 16 Mart akşamı İstanbul'da Ananevi Cuma konferansiyalarında misafiri belli sanatçı, belli yırcı, TRT televizyasında program alıp barıcı Bünyamin Aksungur ede. Malum olganı gibi Bünyamin Aksungur çeşitli defalarda Kırım'ı ziyaret etken, Kırım'da da çeşitli faaliyetlerde yırlagan, faaliyetlerde iştirak etken, aktif iştirak etken bir insan. Bünyamin Aksungur sadece Kırım yırları değil, umum Türk dünyasının bütün halklarının yırlarından, repertuarından bay bir zengin bir repertuarı var. Hemen hepsinden meydana gelgen bir konsert programması alıp barabile Bünyamin Aksungur. Bünyamin Aksungur 16 Mart'taki İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında Türkiye'nin yani Anadolu'nun Kırım arasındaki müzika münasebetleri ve ortak yıllar hususunda bir konferansiya verdi. Ayrıca bunlara misal olarak da pek çok çeşitli yıllarını yırlap gösterdi ve bu konferansında bazı yılların Anadolu'daki varyantını da yırladı, Kırım'daki varyantını da yırlap gösterdi. Pek meraklı, pek zevkli bir akşam geçirdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında. Bu haftaki Cuma konferansiyasında da malum olganı gibi her konferansiyadan sonra İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Konakbay zalında da konferansiyaya gelgen misafirge ve tınlayıcılarga Kırım Tatar aşları ikram etili. Buna bu akşamında ikram sponsoru cemiyetin idare heyeti azası iş adamı Ertan Başdoğan edi. Türkiye'deki 3. Kırım Tatar Mızıkası konserti de gene aynı akşam 16 Mart Cuma akşamı Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir'de edi. İzmir'de İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin Türkiye Medeniyet Ministerliği İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzika Topluluğu'nun beraber tertiplegeni konsert edi. Bu konsert Konak Belediyesi'nin Doktor Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi konsert salonunda geçirildi. Bunda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzika Topluluğu ususi olarak, ekseriyet olarak Kırım Tatar mızıkaları ve halk oyunlarından nümayişler örnekler gösterdi, yıllar yılladılar ve danslar gösterdiler. Ayrıca bu konsertin repertuarında da başka Türk halklarının yıllarından da birer tane numune olarak yıllandı. 2 saatki yakın devam etken bu konsert salda büyük alakadan karşılandı. Salon, zal rıkmarık dolu idi İzmir'deki bu konsertte de. Söz İzmir'den açılganda bu konsertin geçirilgeni Konak Mahallesi'nin, Konak bölügünün İzmir'in merkezi yeri olan Konak'ın belediyesinin de Bahçesaray kardeş şehir olacak. Bunun hakkında davetler Kırım'a yollandı ve aprel ayının birinci haftasında Kırım'dan Kırım Tatar Milli Meclisi ve Bahçesaray Valiliğinden belediyesinde meydana gelgen resmi bir delegasiya İzmir'de misafir olacaklar ve Konak İzmir Konak kasabasının ilçesinden, daha doğrusu merkezi rayonundan Bahçesaray kardeş şehir olacaklar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşebi Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Şunun bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tanılavuşlar, onun landış karası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalığız.